Du lytter til P1.
Jens Ringberg, så dejligt at se dig stå her bag Slotsholmen-mikrofonen, fordi nu er den politiske sæson altså skudt i gang.
Og så går vi jo også i gang med Slotsholmen. Og det, der sker den her uge, det er jo, at det begynder at være liv igen på Christiansborg. Og så også ude omkring i landet, fordi den her sæson, den starter jo som altid med sommergruppemøder. Det er der, hvor partierne mødes og siger, hvordan har du haft det? Tak, jeg har haft det godt. Hvad skal vi lave den nye sæson? Og det sker rundt i hele landet. Også øvrigt på Færøerne, der holder Venstre møde på fredag.
Og det er jo faktisk tre meget interessante partier, som blandt andet holder sommergruppe i den her sommergruppemøde i den her uge.
Det er SVM, og på mange måder så er SVM-regeringen omdrejningspunktet for dansk politik i de her år. Så vi kigger på, hvordan regeringen har det, hvad er dens udfordringer og hvad er dens muligheder her i den nye politiske sæson.
Og det er jo dejligt at være tilbage på borgen efter sådan en sommer, hvor der jo mildest talt ikke rigtig er sket noget politisk lige indtil søndag i sidste uge.
Det er rigtigt. Der kom en slags midt under OL, en politisk tyvstart, kan man sige. Jeg stod selv i lufthavnen i Paris og skulle ned og se noget atletik, da jeg fik en sms, som sagde, at Christian Friis Bach, der gik på ferie som radikal, han forlod ferien som venstremand.
I dag der går vi bagom det partiskifte med Christian Friis Bach selv. Og Jens Ringberg, du er jo tilbage bag mikrofonen. Ikke bare i dag, men også i den kommende tid. Det er helt perfekt, så lad os bare komme i gang. Mit navn det er Pia Glud Munkskov.
Mit navn er Jens Ringberg. Det her det er Slotsholmen.
Jakob Brun, velkommen til. Har du haft en god sommer?
Jeg har haft en dejlig sommer. Jeg mødte jo dig på Bornholm blandt andet.
Det var hyggeligt. Vi mødte hinanden over isen, og det var dejligt. Hvem af de tre partiledere i regeringen tror du egentlig har haft den sådan bedste sommer?
Det har Truls Lund Poulsen. Altså, Venstre har jo været... Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har stået hernede i kælderen og talt med jer om, Venstre har været i krise. Men for første gang i halvandet år, så er Venstre faktisk kunne begynde at se en vej ud af krisen. Så Troels Lund har, efter en god sæsonafslutning, haft en god sommer.
Jakob Brun, du er tidligere rådgiver for Lykke, da han var statsminister. Du var også med, da Venstre, Liberal Alliance og Konservative gik i regering sammen. Og i dag så har du rådgivningsvirksomheden Brun Advisory. Og i dag der skal vi blandt andet tale om det her med de interne dynamikker, der kan opstå, når tre partier går sammen i en regering.
Når man så sidder inde i sådan en regeringsmaskinrum, så kan man jo spille på forskellige tangenter, trykke på forskellige knapper. Sidste år, så ringede de til en vognmand og bestilte en bus og tog på bustur.
Velkommen her til Next på Nørrebro. Vi startede vores tur rundt Jakob, Lars og jeg.
De skulle ud og skabe begejstring, så har de givet Anders Breinholt en kæmpe check. Det kan man nemlig også, når man sidder i maskinrummet og skriver store checks.
Vi er på vej afsted rundt i det ganske land for at snakke med danskerne.
Der er ikke planlagt noget som helst af det i år. Hvorfor ikke?
Jamen, jeg tror godt, at alle opdagede, at den der bustur, de havde sidste år, den kom der i virkeligheden ikke det helt store ud af. Så den type aktiviteter har de i hvert fald skubbet for en stund. Men der er ikke nogen tvivl om, at regeringen nu har de tre regeringsledere, altså partilederne, havde i sidste uge, før sådan arbejdet rigtig begyndte, havde de tre rigtig meget tid sammen, hvor de egentlig bare med sig selv, uden rådgiver, uden andre politikere, drøftede, hvordan skal regeringen komme i gang med en ny sæson, men også de lidt mere langsigtede strategiske ting, altså bekræftede hinanden i, at samarbejde stadigvæk er det, man gerne vil, og prøvede at kigge lidt længere frem i løbet af valgperioden. Og Lars Løkke efterlyste jo lige før sommer sådan en revitalisering af altså regeringssamarbejdet. Mm-hmm. Og der er ikke nogen tvivl om, at regeringen er i lidt dårlig forfatning stadigvæk. Selvom de jo egentlig har et flertal i Folketinget, så står de til, lad os sige, 40% opbakning.
På en god dag.
På en god dag endda, ikke? Så kan det ikke undgå, at regeringen som kollektiv stadigvæk mangler i udtalt grad at skabe noget begejstring. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Og så siger du, som Lykke siger...
Så tror jeg også, at regeringen som et kollektiv er nødt til at tage det her ned.
At han mener, at regeringen skal revitaliseres.
Og tænke over... Hvordan kan vi revitalisere vores politiske arbejde?
Så Mette Frederiksen var også inde på noget af det samme efter EP-valget.
Vi tager det alvorligt. Det her er et vink med en vognstang, og det er noget, jeg hører efter. Jeg hører både efter resultatet set med socialdemokratiske briller, som bestemt ikke var godt nok, men jeg lytter selvfølgelig også efter det her resultat, hvad angår regeringen.
Hvordan tror du, at vi kommer til at se det, altså en revitalisering, hvis vi skal bruge Lykkes ord?
Ja, men ja, altså man skal passe på. Det er jo svært at lave diagnosen, fordi man skal finde ud af, handler det i virkeligheden om, at regeringen fører en forkert politik? Eller er det handler om, at de måske bare ikke rigtig lykkedes med at få danskerne overbevist om, at det, de gør, det er det rigtige? Det kan sagtens være, at når man spørger regeringen, når man kigger på, hvad de faktisk leveret af politiske resultater, så har de egentlig leveret relativt meget.
Mm.
Men de har jo bare ikke leveret så mange ting, som danskerne sådan for alvor står i kø og klapper af dem for.
Når du nu har siddet og arbejdet internt i en trepartiregering, så kan jeg nogle gange godt tage et indtryk af, at det bliver sådan to imod en. For 12 måneder siden, for et år siden, der var det Venstre og Moderaten, der ville have ekstra skattelettelser. Socialdemokratiet ville have ikke flere skattelettelser. Nu er det to mod en her, hvis vi stiller det meget skarpt op. Venstre og Socialdemokratiet vil have, at det skal ske ikke så meget på sundhedsområdet. Lykke vil have, at det skal ske meget. Prøv at beskrive møderne. Hvordan foregår sådan en to mod en diskussion internt i en regering?
Ja, men der er to måder, den kan fungere på. Hvis regeringen er på de indre linjer velfungerende og har en pæn grad af tillid til hinanden, så kan man godt lykkes med at lave nogle kompromiser, som vil være forskudt over tid. Så kan man godt ligesom have tillid nok til hinanden til at sige, okay, ved I hvad, det her ved vi godt er meget vigtigt. Jeg sad selv med i den venstre regering, eller rådgav den venstre regering, som også havde konservativ liberal alliance med, og vi så bestemt ikke ens på alle ting. I de perioder, hvor det var velfungerende, så kan man godt lykkes med at sige, okay, nu ved vi godt, at den her sag, den betyder rigtig meget for liberal alliance, så nu får de en indrømmelse her, og så får de lov til at køre lidt længere med en sag, end vi ellers ville.
Mm.
Til gengæld aftaler vi også, at når vi så om 3 måneder skal snakke om noget helt andet, som betyder rigtig meget for konservative eller for venstre, så skal man være noget mere medgørlig fra liberal alliance side. Den slags sådan interne kompromiser, det kan man godt lave i en regering, hvor der er tillid, og hvor tingene fungerer godt. Og min fornemmelse er faktisk, at på trods af den uro, den nuværende regering har været igennem, så min fornemmelse er faktisk, at der er ret høj grad af tillid mellem de tre regeringsledere i hvert fald, og de synes, at godt kan komme.
Altså, vi har i virkeligheden en regering, der har det bedre med sig selv, end den har det med vælgerne.
Men,
det
er kan, men kan de dynamikker ikke også alligevel ende med at blive giftige, hvis du sidder tre partier, som hver især vil fremme deres eget parti, og ikke nødvendigvis tænker på regeringens samlede bedste? Og så hører jeg dig sige, at lige nu, når du kigger på regeringen, så ser du ikke de giftige dynamikker, men der er vel risiko for, at det kan opstå?
Det er der bestemt, og sundhedsområdet er en oplagt kandidat, fordi især Venstre og Moderaterne ser så forskelligt på det. Jeg synes omvendt også, det viser, at det godt kan lade sig gøre. Altså lige før sommerferien, vi talte om det før, der kom aftalen omkring den grønne trepart, som var for Venstre især helt kritisk afgørende, og Venstre havde altså måske næsten at sætte det på spidsen, men de havde næsten partiets eksistens på spil, hvis den grønne trepart var landet forkert. Og det vidste Socialdemokratiet, det vidste Moderaterne jo også godt. Og det jeg hører er i hvert fald, at man egentlig havde en oplevelse af, også i Venstre, at de to andre regeringspartier sådan set var fair og var ret lydhøre over for de behov, Venstre havde for at lande det på en god måde.
Men jo tættere folketingsvalget kommer på, bliver der så ikke også lidt mere et behov for at fremme sit eget parti, når man sidder i regeringen?
Jo, selvfølgelig tænker man også partiegoistisk. Men jeg tror, alle i regeringen har en analyse af, at hvis ikke regeringen også bliver en succes som kollektiv, så bliver de tre regeringspartier heller ikke individuelt nogen succes. Det er meget svært at forestille sig, at regeringen som kollektiv styrtdykker i meningsmålingerne, men at Moderaterne får et fantastisk valg.
Der er jo ikke rigtig nogen, der tror på, at det er sådan noget af en mirakelkur, som redder en regering eller vender en hel masse. Men omvendt, så fylder det jo rigtig meget. Vi hører jo om det, når statsministeren siger, at den og den er blevet ny minister for ditten og datten. Hvordan er samspillet mellem de tre partiledere, når der skal forberedes en ministerrokade? Har man vetoret som partileder eksempelvis?
Nej, det har man typisk ikke. Altså, en partileder har jo altid den sådan ultimative trussel at sige, jeg ønsker ikke længere at være en del af regeringen. Så kan man trække sit parti ud. Det er jo ikke noget, man skal true med. Altså fordi man risikerer bare, at der er nogen, der siger, ok, så kan du bare tage de gode tøj og gå, så går vi til dronningen. Eller til kongen er det så nu blevet. Ikke? Men typisk er det sådan, at det partilederne forhandler med hinanden om, det er jo fordeling af ministerposter. Men hvem den enkelte partileder ringer til og siger, jeg vil gerne bede dig om at være minister, det er sådan set noget, som partilederne har relativt fri råderet over. Det vil sige, hvem Troels Lund Poulsen mener skal være en del af Venstres ministerhold, hvem Lars Løkke Rasmussen mener skal være en del af Moderaternes ministerhold, det er sådan set en meget vid udstrækning, dem der bestemmer det.
Men hvis det skal blive en succesfuld regeringsrokade, der ligesom styrker både den samlede regering, men egentlig også de enkelte partier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, hvad skal det så være for en rokade, de laver?
Ja, men jeg tror ikke, at en regeringsrokade i sig selv har den helt store effekt. Altså, men det, man jo typisk forsøger at gøre med en regeringsrokade, det er det kan være en anledning til at skifte et par af de ministre ud, som ikke helt leverer. Og det, man så derudover tror jeg bliver bedømt mest på, det er der nogle politiske signaler i den måde, man laver ressortfordelingerne på? Kommer vi til at opleve for eksempel opsplitning af Justitsministeriet, så der bliver et højere fokus på beredskab, på national sikkerhed? Det er jo noget, regeringspartierne i hvert fald har drøftet, og det rygte løber i hvert fald flittigt her på Christiansborg. Kommer der til at være noget fokus på, hvad skal være for eksempel fordelingen mellem Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet? Altså vil man gerne få nogle af de der små ministerposter byttet lidt med hinanden? Og det helt store og spændende, det er jo, hvis der kommer nogle af de tunge poster i spil, som skaber noget bevægelse.
Jakob Brun, nu står vi på kanten af den nye sæson. Og vi ved alle sammen godt, at meningsmålinger ikke betyder alt. Men er det overhovedet til at leve med for de tre regeringspartier, hvis de kigger frem et år frem, så kan vi stå her igen, og de så har så ringe tilslutning i befolkningen.
Så ringer de til Breinholt.
Så ringer de til Breinholt og tager på charmetur.
Jamen, altså, selvfølgelig... hvis vi ligesom dropper med at gå op i målinger måned for måned, men hen over tid, så skal en regering vel stå stærkere end den regering, vi har. Det er vel en opgave i sig selv for SVM.
Ja, det er det, men...
Du trækker alligevel lidt på det.
Ja, men fordi, du ved, der er også grænser for, hvad du egentlig kan gøre. Altså, fordi regeringen bliver nødt til at lave... De bliver nødt til at lave noget politik, og de bliver nødt til at lave noget politik, de synes er vigtigt, og noget politik, de kan enes om. Og noget af det vil trække i en... sådan lidt karikeret. Noget af det vil trække i en rød retning, noget vil trække i en blå retning. Og summen af det står en lille smule mudret. Jeg tror godt, regeringen kan forberede sig på, at de kommer til at være bagud hele vejen frem mod næste folketingsvalg. Jeg tror ikke, der findes noget quick fix. Jeg tror omvendt også, venstrefolkene vil sige, at deres seneste valg beviste det, og Socialdemokraterne vil jo også i virkeligheden kunne referere tilbage til folketingsvalget og sige, at når man har ansvaret, så kan man faktisk godt blive belønnet. Så når først danskerne står nede i stemmeboksen, trækker gardinet for at finde blyanten frem, så kan det godt være, at man føler, at man får en mere ren blå stemme, hvis man sat kryds ved Liberal Alliance, eller man tænker, SF, de siger godt nok tingene, som de skal være. Men i stemmeboksen, der kan eftertanken godt melde sig, og det kan godt være, at folk faktisk ender med at sige, at de godt nok ikke så populære, men omvendt, de gør jo også noget, og de tager noget ansvar, det er måske okay.
Så,
der er ikke noget quick fix.
Hvad er det allervigtigste for den her regering at gøre de næste 6 måneder?
Jamen, det er at holde sammen, tror jeg. Altså, det er at lade være med at lave interne problemer. Bliv ved med at være dem, der leverer resultater, og så skal de jo kunne lave noget, som de hver især kan stå på mål for, når de er færdige.
Tak fordi du kom, Jakob Brun.
Tak fordi jeg måtte.
Nu har vi fået besøg af en venstremand. Christian Friis Bach, du gik på sommerferie som radikal, og så er du vendt til Borgen som venstremand, og lige om lidt så skal du til dit første gruppemøde i Venstre. Hvordan har du det efter dit partiskift?
Jeg har det godt med, hvor jeg er, og jeg er blevet taget så godt imod af mine nye kollegaer. Jeg blev faktisk næsten mest glad for Bertel Haarder. Han skrev en e-mail til mig og skrev, hvis der var én person, jeg gerne ville se i Venstre, så var det dig, Christian. Vi har altid haft det godt, så jeg er blevet taget godt imod, og derfor glæder jeg mig til at komme op og møde mine kollegaer sådan formelt og rigtigt.
Hvad har reaktionerne været fra dem, du har forladt, også herinde på Christiansborg?
Det har været meget afmålt, kan man sige, det hele. Men altså det, hvor jeg har været mest ked af det, det har jo selvfølgelig været i forhold til mit bagland, som jeg kørte op til, fordi jeg ville sætte mig ned med dem. Både i Hjørring, som er min kreds, og så Storkredsen, som er Nordjylland. Så jeg mødtes med bestyrelser og lidt flere folk begge steder. Og det vil jeg sige, det var en hård tur. De var kritiske, og selvfølgelig nogle af dem lidt vrede og bekymrede og skuffede, men de var også kærlige, og altså, vi sagde der ordentligt farvel, og fik sagt de ting, vi skulle til hinanden, men det var en hård tur.
Du er jo minister i Helle Thorning-Schmidts regering under Margrethe Vestagers ledelse. Du mister din ministerpost, men mister ikke sådan set ansættelse, fordi du trækker dig på grund af omstændigheder, der jo ikke egentlig er skyldig, for nu at sige det sådan meget kort. Så er du ude af politik, og så kommer du tilbage, Og det er så til et forandret parti, eller hvad?
Nej, ja, men det er rigtigt. Jeg forlader ikke politi. Jeg bliver headhunted ind i en FN-stilling, og det, der er jeg så et stykke tid, og jeg kommer tilbage. Og der sker jo ting i ens parti. Der sker også ting med ens selv. Man bevæger sig som person, man bevæger sig som parti. Og måske har den bevægelse flyttet sig lidt i hver sin retning i den periode. Og der tankerne er der måske allerede lidt i baghovedet. Og jeg har altid følt mig godt tilpas med Venstre. Det er det, jeg har rundet af. Min familie, min mor og det der højskole Venstre ude på landet, i det, hvor jeg også er vokset op. Så det er jeg rundet af og har altid følt mig tæt på Venstre. Så tankerne er der jo nok lidt.
Og det er jo så til en reception for en Venstre-rådgiver, at du tager fat i Troels Lund Poulsen første gang og lufter det her for ham. Hvad er det, der sker der?
Jamen, det er lige på vej ud. Så står Troels ligesom hen ved udgangen, og så siger jeg til Troels sådan lidt, jeg kan mærke, at jeg måske ikke helt føler mig så godt hjemme i mit parti mere. Og vi snakker meget kort om det, fordi det er jo sådan en reception af folk, der går ud og ind. Men så siger Troels, tror jeg, bare, jeg kontakter dig lige. Og man kan sige, at Troels har på intet tidspunkt sådan kommet til mig og opfordret mig eller noget. Det er mig, der tager kontakten og lige siger det. Og så får jeg en sms. Vi har jo været en del i sms-kontakt, fordi forsvar har været rigtig tungt og stort. Ikke? Så vi har jo også været i løbende kontakter med nogle af forsvarstingene. Og så skriver han en sms, og så kommer han ud og går en tur ud på gården. Og vi får snakket lidt politik, men vi får jo også snakket lidt traktorer. Det eneste, der bekymrer mig lidt her, er jo selvfølgelig, at han har en betydeligt større traktor end min. Men vi får snakket lidt traktorer, minilæsser og blomsterbrakker og alt, hvad vi snakker. Men
føler du, han skal teste dig lidt af, om du virkelig mener det her, eller hvad er formålet med den samtale?
Formålet er jo selvfølgelig, at han skal lidt måske lære mig endnu bedre at kende, og derfor tror jeg også, han ligger væk på at komme hjem til mig og sådan se, hvor det er, jeg er, og den gård, vi har. Og så handler det jo også om, at jeg skal jo også lidt høre de tanker, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose gør sig om Venstre. Og det føler jeg mig godt tilpas med, de tanker, han deler. Og vi har en god samtale.
Jeg skal lige spørge, du får det til at lyde sådan nærmest lidt tilfældigt. Altså, du er til en reception, det er her før sommerferien, og så tænk, hvis nu ikke Troels Lund Poulsen havde stået lige der, så har du måske slet ikke skiftet parti. Det lyder meget til det. Det nægter jeg simpelthen at tro på, det kan være så tilfældigt.
Og sådan er det jo heller ikke, fordi jeg havde måske nok tænkt et par gange, at jeg lige skulle kontakte ham. Ja. Og som sagt, det her, det er jo faktisk over et år, jeg har gået og tænkt de her tanker.
Og så er det efter en samtale med Troels Lund Poulsen og Venstres næstformand, Stephanie Lose, at du ligesom træffer den endelige beslutning om, at du vil forlade de radikale og gå over til Venstre. Men ja, det er jo så et helt parti, du forlader, og også en partiformand. Hvordan orienterer du Martin Lidegaard?
Ja, altså allerede før sommerferien orienterede jeg Martin Lidegaard.
Altså før du var i beslutningen var taget?
Ja, længe før beslutningen var
taget. Hvorfor egentlig det?
Jamen jeg, fordi at jeg har det lidt, sådan nogle sammenligninger skal man passe på med, men det, jeg følte mig lidt, at jeg var utro, ikke? At jeg begyndte at have de her tanker over for det parti, som jeg har været tro mod i mange, mange år. Og derfor, så allerede før sommerferien, så ringede jeg til Martin Lidegaard og sagde til ham, at jeg forventede ikke at komme tilbage til gruppen.
Og hvad sagde han til det? Fordi det er jo faktisk, altså det er jo en kæmpe ting, når en politiker forlader sit parti for at gå over i et andet.
Jamen, vi havde en god og rolig samtale om det. Martin Lidegaard og jeg har været venner siden 90'erne, hvor jeg var formand for Mellemfolkelig Samvirke. Han var informationschef. Vi rejste sammen. Vi har fantastiske oplevelser fra Nepal og Mozambique. Så det var en god og rolig samtale.
Han prøvede ikke at overtale dig til at blive?
Nej, jeg skal ikke, hvad han har sagt og sådan noget. Det skal han selv redegøre for. Men nej, det var en god og rolig samtale og sådan mere lidt faktuelt omkring tingene. Og så orienterede jeg gruppen. Vi har sådan en gruppe af sms. Orienterede gruppen om det samme, jeg ikke forventede at komme tilbage, og så gik vi på sommerferie.
Var der nogen, der skrev, at det var de kede af, eller det var de sure over?
Det skal de selv redegøre for. Jeg vil ikke sige, hvad andre har sagt. Så havde jeg aftalt med Martin Lidegaard, jeg vil ringe til ham dagen efter, og det gør jeg. Og så der ved han så præcis, hvad der sker, så en lille uge før, at det bliver meldt ud.
Det lyder ligesom om, hvis ikke det var lidt noget med Venstre, så var du så blevet løsgænger, eller hvordan skal du så lige gå tilbage til den, du har været utro overfor, eller hvad havde du egentlig gjort, hvis det ikke var faldet på plads med Venstre?
Så havde jeg jo nok tænkt videre i et stykke tid.
Jeg kunne godt tænke mig at lige blive lidt ved Martin Lidegaard og dit samspil med ham, fordi hvis vi går tilbage til tiden efter valget i 2022, der var det jo blandt andet jer to, også Samir Nawa, der forhandlede på Marienborg. Noget det, du bruger som begrundelse her, det er jo, at du synes, det er en rigtig god idé med den brede regering hen over midten, som I jo forhandlede, som I jo var meget tæt på at indgå i, som I havde lavet en aftale om på Marienborg, dig og Martin Lidegaard, blandt andet. Som så ikke blev til noget, fordi de radikale venstre skiftede mening, der I nåede ind til Christiansborg. Jeg tænkte på her de seneste dage, hvorfor gik du ikke på det tidspunkt? For det var jo, du ville jo ind i den regering. Du synes, det var en god aftale, I lavede på Marienborg. Hvorfor ikke gå på det tidspunkt? Havde det ikke været mere reelt og mere ærligt?
Jeg synes, det var et fantastisk forhandlingsforløb, vi havde, og jeg vil sige, Martin Lidegaard, Samir Nawa og jeg, vi havde en rigtig god tid de 5 uger. Vi gav den alt, hvad vi kunne, og vi forhandlede jo dag og nat. Ja, de sidste døgn sov vi slet ikke jo. Og det var en fantastisk tid. Den stemning, der var i det lokale til sidst, synes jeg, bar med sig alt, hvad vi har kæmpet for og troet på radikale, nemlig, men finder sammen hen over midten, selvom det er svært, og nogle politikere, der har kaldt hinanden, må man sige, nogle meget markante tillægsord, og alligevel sætter sig ned og hjælper hinanden. Og en Mette Frederiksen, der prøvede at hjælpe Martin Lidegaard, og Lars Løkke prøvede at hjælpe Jakob Ellemann, og der var en samme og omvendt. Altså alle prøvede at hjælpe hinanden med at finde det, og det synes jeg bare noget af det fineste, jeg har prøvet i politik, og derfor var det da en mavepuster for mig, da jeg så nærmest vågner op og finder ud af, at vi har trukket os fra det.
Du troede, og, I skulle med i regeringen, og ja, du var klar til at gøre det.
Ja, jeg troede, mener, jeg ville gerne have været med i den regering. Ja. Så det var selvfølgelig en overraskelse og noget tung. Altså, det var lidt af en mavepuster for mig.
Hvor meget Men jeg gik jo tilbage og sagde... Hvor meget fyldte, at du havde sat snuden op efter en ministerpost? Fordi det havde du vel også ambitioner om at vende tilbage på et ministerpost?
Nej, altså det var fast, at jeg skulle ikke have været minister i den regering. Jeg skulle have været tilbage som gruppeformand. Det var det. Så det var ikke sådan den del, men jeg synes bare, der var noget der, som virkelig er det, vi radikale altid har kæmpet for og troet på en regering hen over midten, at den kan skabe en anden politisk samtale, det mener jeg, den har gjort, meget mere rolig og værdig, at en regering hen over midten kan skabe nogle resultater.
Men det skete så ikke, og så var spørgsmålet egentlig meget, hvorfor?
Ja, og hvorfor gjorde jeg det så ikke der? Fordi jeg gik jo tilbage, og jeg prøvede også at være med til at lave en strategi, hvor vi så måske kunne arbejde os meget tæt på den regering, og det regeringsgrundlag, som vitterlig har meget god radikal politik, også meget gode venstre og moderater og socialdemokrater politik i det, men det var et regeringsgrundlag, som vi jo sagtens kunne se os selv i, eller jeg kunne i hvert fald. Men det er jo nok det, jeg så finder ud af i det forløb, at vi faktisk bevæger os lidt væk, mens at det, der sker, er jo, at venstre, som ingen måske havde troet, de vælger en regering hen over midten til. Og mit parti, som alle havde troet ville være der, vælger en regering hen over midten fra. Og det viser jo måske også lidt de bevægelser, der også er sket i dansk politik, og som, det er det, jeg siger, personer, vi forandrer os, og partier forandrer sig, og nu vælger jeg at være der, hvor jeg føler mig mest hjemme.
I dag skal du så til det første gruppemøde i dit nye parti. Prøv lige at fortæl, hvis vi ser dig på sådan en arbejdspladsbetragtning. Hvad sker der egentlig, når man skal skifte parti?
Og det er også det, jeg siger. Jeg sætter mig ned på bagerste række nu, og så lytter jeg et rigtig godt stykke tid. Og så kan det da godt være på et tidspunkt, jeg rækker hånden op og siger et eller andet om klima, eller om noget andet. Det vil jeg ikke udelukke, men nu handler det om at lytte og lære og være en ydmyg spiller i det her nye parti, som jeg har fået lov til at være med i.
Jeg tænker ikke, du har fået løft om sådan ordførerskab, men har du givet udtryk for at få Troels Lund og Stephanie Lose ambitioner?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Tværtimod har jeg sagt, at det synes jeg, de skal. Jeg har sagt, hvad jeg ikke vil. Jeg vil ikke være kulturoverfører, har jeg sagt. Fordi, altså, hvis I spørger mig, hvad for nogle skuespillere kender du, så bliver det sådan noget med Poul Reichhardt, ikke? Og han er død. Og jeg kan slet ikke magte kultur. Det går jeg ikke. Og der har vi jo heldigvis.
Det lyder faktisk ikke særlig radikalt.
Nej, det er også det. Der har jeg været lidt ved siden af.
Så når du kommer til dit første gruppemøde i Venstre, tror du så, at du bliver klappet ind, eller tror du, de kigger lidt skulende på dig for lige at finde ud af, hvad det er for en tidligere radikal, der kommer gående ind ad døren der?
Jamen, jeg håber ikke, jeg bliver klappet ind. Jeg håber, jeg kan snige mig ind og sætte mig. Jeg skal sidde nede i nærheden af klaveret, har jeg forstået. Og der er faste pladser jo.
Det er der nemlig i Venstres
gruppe. Ja, det synes jeg faktisk, det der stiler over. Det kan jeg godt lide i Radikale. Nogle gange rendte man rundt, og så var der ikke en stol, hvis man kom lidt for sent, fordi man havde lavet et eller andet interview. Så kunne man da, altså her, der er faste pladser. Det kan jeg da godt lide, og der er højt til loftet. Og det er jo sådan, jeg oplever Venstre.
Christian Friis Bach, tidligere radikal, nu Venstre. Tak fordi du er med, Slotsholm.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.